Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Саба сүресінің 46-шы аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул иннама а'идукум бивахида. Ан такуму лиллахи масна ва фурада, сумма татафаккару. Ма бисахибикум мин джинна. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
Мухаммед оларға шын мәнінде сендерге бір үгіт беремін. Алла үшін екі-екіден бір-бірден тұрындар да сосын ойланындар. Жолдастарында бір жындылық жоқ. Ол сендер үшін келетін қатты азапты алдын ала ескертуші ғана де. Саба сүресінің осы аятымен кейінгі аяттарында Құдай пайғамбарын адамдарға өзінің шақыру тәсілін тура айтуға міндеттейді. Бірінші жайт ретінде осы аятта былай дейді. Уа пайғамбар, халыққа шақыруының олар мен олардың қоғамдарын түзету екенін айт. Егер күнә және жамандықтардан құтылғыларын келсе, және өз істерінің қатты жазасына душар болғыларын келмесе, өздері мен қоғамды түзету үшін көтеріліс жасау керексіңдер. Алайда көтеріліс материалды дүниелік түрткілер үшін емес, Құдайға деген иман мен илахи түрткімен жасалуы керек. Егер шынайы және илахи мақсатта көтеріліс жасауға әзір болсаңдар, кез келген істен бұрын сенімдеріңді ой-пікір арқылы түзетіп, Құдай сендерді не үшін жаратты және сендерді не күтеді деп ойландар. Сонымен қатар Құдайдың өз пайғамбарын сендерге қандай мақсатпен жібергені туралы да ойланыңдар. Өз істерінің соңы туралы да жақсылап ойлануларың керек. Егер біраз ойлансаңдар, Құдайдың пайғамбарын адамдарға жол нұсқап, жетекшілік ету үшін жібергенін түсінесіңдер. Ол хазіреттің адамдарды жаман істерден тыюдан басқа мақсаты жоқ. Ондай болса, адамдарды ойлануға шақыратын адам қарсыластар оған жала жабатындай қалайша жынды болуы мүмкін. Мені мен сендерге біздің одан хабарымыз жоқ. Үлкен қатерді ескертетін адам сонда жынды болғаны ма? Қоғамды түзету үшін жасалатын талпыныс барысында басқаларды күтпеуіміз керек, жалғыздың үні шықпас деп айтпауымыз керек. Немесе қоғамның көпшілігі қателік жасауда біздің қолымызда не келеді деп қарап отырмауымыз керек. Керісінше екеулеп болмаса бір-бірлеп өзімізбен қоғамды түзетуге күш салу қажет. Басқалардың немқұрайлығы бізді міндетті орындаудан тосылтпау керек дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Отырып сөйлегеннен іс оңалмайды, көтеріліс жасау керек. Құдай жолындағы көтерілісті адамдардың саны негізгі рөл атқармайды. Маңыздысы Құдай жолындағы әрекеттің сапасы мен риясыз түрткісінде. Пайғамбар адамдардың арасында өмір сүрді. Адамдардың барлығы оны ақылды, парасатты, шыншыл, аманатшыл адам ретінде таныды. Ол хазіреттің бойында ешқандай әлсіз түс болмады. Соған қарамастан пайғамбар мүшріктерге олардың жаман істерінің салдарын ескерткен кезде оған жынды есінен адасқан деп жала жапты. Саба сүресінің 47-ші аяты.
Құл мә сәәлтукум мин әжрин фәхуа лакум, ин әжрия илля әлі Аллах.
Оларға сендерден ақы тілемедім. Ол сендердікі болсын. Менің ақым Аллаға ғана тән. Ол әр нәрсеге куәде. Алдыңғы аяттың жалғасында бұл аятта да пайғамбар өзінің шақыру тәсілін адамдарға айтуға міндеттеліп, сендерге Құдай жолында жетекшілік етіп, қияметті ескерту үшін ешқандай материалды түрткім жоқ. сендерден эчтине каламаймын. Менин рисалатымдан сыйын Кудай береди. Сендерден сураган ар бир исти орундандыр. Онун пайдасы мен үчүн эмес, өздөрүң үчүн болот. Эгер сендерден өзүм үчүн бир нерсе сурадым деп ойлосоңдар, онун өзү тек сендер үчүн гана. Эгер сендерден ахле бейтти жаксы көрүндөр деп сурасам, бул истин де пайдасы өздөрүнө кайтып келет. Олардын сонунан эрүүдүн натыйжеси дурус жолду таап, терис бурмаланган жолго түшпөйтүндүктөрүндө деди. Шакирттерине сендерге түшүндүргөнүмдү жаксы окуп, менин шакирттеримдин сонунан эриндер деген устаз сыякты. Осы эки өтүнүштүн пайдасы миндеттүү түрдө устазга эмес, шакирттерге тиеди. Пайгамбарлардын барлыгы тарых боюнда адамдарга өмүрдүн түзүү жолун үйрөткөн, сол үчүн адамдардан сый сурамаган жанашыр мугалимдер сыяктуу болгон. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Дин мугалимдери адамдардан материалдык сый күтпөө керек. Олар өздөрүнүн эчтене күтпөйтүндүктөрүн маалымдап, миндеттерин орундоо аркылуу халыкка багыт багдар берүү кажет. Кудай жолун тандап, диний буйруктарды орундоо аркылуу пайгамбар менен Кудайдан талап этпейик. Себеби жасап жатканыбыз тек өзүбүз үчүн гана. Онун Кудай менен пайгамбарга эч кандай пайдасы жок. Эгер Кудай биздин истерибизге куа болсо, кээбир адамдардын жөнсүз сөздөрү менен жалаларына ренжип, неликтен Кудай жолунда аянып калабыз? Курметтүү радио тыңдармандар, осы менен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Абы толкунда келесе кездешкенше, Аллаа жар болсун. Сау саламатта болуңуздар.
Үшінші ақпан дүниежүзілік радио күні. Армысыздар ардақты ағай, Иран телерадио бірлісіге шетелдік торабынан қазақ тілінде радиосынан сөйлеп тұрмыз. 13-ші ақпан дүниежүзілік радио күні. Осы күнге орай бүкіл тыңдармандарды құттықтап, арнайы бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Биыл дүниежүзілік радио күні өзінің 10 жылдығын тойлады. Біріккен ұлттар ұйымының қарамағындағы ЮНЕСКО ұйымы бұл ақпарат құрал, яғни радионың маңыздылығын көрсету үшін бұл күнді дүниежүзілік радио күні деп белгіледі. Неге 13 ақпан? Бұл сұраққа жауап беру үшін 1946 жылға қайтып ораламыз. 1946 жылдың 13 ақпаны күні Біріккен ұлттар ұйымы алғашқы рет өз радиосын іске қосып, өз жұмыстары туралы әлемнің түпкір-түпкіріндегі халыққа ақиқатты жеткізді. 19-шы ғасырдың соңында телефон мен телеграфтан кейін арқылы ойлап табылған радио адамдардың өмірін өзгерте алды. Және дүниежүзілік соғыстар кезінде ақпараттандыруда маңызды рөл атқарды. Медиа саласындағы барлық жаңашылдықтарға қарамастан, әлі күнге дейін бұл ақпарат құрал коммуникацияның ең мықты құралдарының бірі саналады. Оған қол жетімділік арзан, және кез келген табыс деңгейіндегі адамдар сол арқылы әлеммен байланыс жасай алады. Сонымен қатар радио дағдарыс кезінде және төтенше жағдайларда жою, және табиғи апаттар сияқты жағдайларда маңызды және шешуші рөл атқарады. Сонымен бірге әлеуметтік өмір деді.
ЮНЕСКО-ның ұсынған мәліметтері бойынша 2019 жылғы жағдайы бойынша әлемде шамамен 44 000 радиостанция бар. Ал әлемнің кейбір бөліктерінде радиостанциялар саны басқа ақпарат құралдарынан қарағанда көп. Мысалы, Африкада радиостанцияларының саны континенттегі газеттер мен телеканалдар санынан көп. Африкада радиостанцияларының дыбыстары 80-90%-дан дейін қабылдайды. Ал радио халықтың көбі үшін негізгі байланыс құралы. Танзанияда халықтың 83% және Замбияда 85% жаңалықтары таңдайды. Тен туралған мәліметтер бойынша радионың қолдану дамыған елдерде де кен таралған. Сондықтан 2017 жылдың статистикасы бойынша тек Испания, Италия мен Германияда 2300 радиостанциясы бар.
Осы жылдар ішінде радио оны қолдану мен тиімділіктің әртүрлі аспектілерін көрсетті. Бұл аудио орта қалалық орталықтардан алыс немесе ғаламтор мен электр қуатына қол жетімділікте шектеулі аудандар үшін әлеммен байланыс орнатуға көмектеседі. Радионың тағы бір маңызды әсері бұл әртүрлі адамдар мен топтарды бір-біріне жақындастырады. Этникалық, тайпалық және басқа да қақтығыстар өршіп тұрған жерлерде радио зорлық-зомбылықты қолдану және қақтығыстардың пайда болуы мен олардың алдын алу сияқты мәселелерді шешуге жағдай тудыратын құрал болып табылады.
Радио қалай жұмыс істейді? Электромагниттік толқындар физикадағы ең әдемі құбылыстардың бірі. Ол қазіргі кезде әлемдегі барлық аудио, бейне және ақпарат беру жүйелерінің негізгі болып табылады. Бұл толқындардың таралуы үшін арнайы орта қажет емес, олар ауада таралады. Радио таратқыш пен қабылдағыштың негізгі қысқаша айтқанда диктордың дауысы электромагниттік толқындарға орнату және қабылдағыштың электромагниттік толқындарын шыққан дыбысты ақпарат радиодинамикпен күшейткен кейін тарату болып табылады. Кейбіреулер Никола Тесла радионы негізгі қалаушы деп санайды. Радио өзінің пайда болуынан бастап әртүрлі қолданыс тапты. Радионың алғашқы қолданыстарын теңіз флотында телеграф арқылы кемелер мен құрлық арнасында морзе қолдан пайданын хабарлап жіберу болды. Алғашқы әскери қолдаушылар 1905 жылы Сусима шайқасында кезінде жапондық және ресейлік теңіз жаяу әскерлер мен теңіз кемелер болды. Көптеген адамдар италияның ғалымы Гулельме Марконидің радионы ойлап тапқан деп санайды. Радио сонда бірнеше дүниежүзілік соғыстан әскери және флот арқасында қоғамдармен байланыстарын жеткізу үшін қолданылды. Ағылшындар соғысты қабілеттерін кесіп тастап кезде немістер саяси хабарлар үшін радио байланысты пайдаланды.
Бірақ әртүрлі радио бағдарламалар 1909 жылы Калифорнияның Сан-Хосе қаласында таратыла бастады. Ал 1920 жылы олар радиоқабылдатқыштар арқылы Европада және Америкада танымал болды. 1920-1930 жылдары радио бағдарламалаумен қатар тікелей эфир, оның ішінде телефонмен хабарландыру кейін таралды. Иранда алғашқы сымсыз таратқыш станциясы 1927 жылы пайда болды. Бірақ радио құру туралы алғашқы идея Иранда 1935 жылы басталды. Осы жылы граммофон мен күйтабақтар пайдалану біртіндеп танымал бола бастады. Және музыкаға сұраныс артып, үкімет саудамен айланысатындарға пошта және телеграф министрлігінің лицензиясымен радио қабылдатқыштар енгізуге рұқсат берді. Бұл әрекет Иранда радио құру идеясын күшейтті. 1941 жылы қажетті инфрақұрылымды жасағаннан кейін Иранда алғашқы радио таратқыш шағын студия ашылды.
Радио бағдарлама шығарушылары медиа саласында ең шығармашылық топтардың бірі болып саналуы керек. Өйткені олар мақсаттарын көрсету, әртүрлі ақпарат пен әңгімелер жеткізу үшін шығармашылықпен айналысу керек. Олар айтқысы келген нәрселердің дыбыс пен сөздің сиқыры және тіпті үнсіздік арқылы тыңдаушыларға жеткізуі талпынады. Радио пайда болғаннан бері ғасырға жақын уақыттан бері тек қабылдаушылар мен таратқышылар ғана емес, бағдарлама дайындаушылар да көптеген өзгерістерге ұшырады. Мысал, бір кездері бағдарлама лентаға дайындалып, оны релексиялау уақытылса, бүкіл радионы деңгейіміз түймемен басып, сандық бағдарламаларды жасамақты қолдануда. Техника мен технологияның қорқынды алға басуымен барлық радио бағдарламаларды жасаушылар әлемдегі өзгерістерге ілесуге және аудиториясын сақтау үшін жаңа әдістер қолдануға мәжбүр. Себебі қазіргі заманда ғаламтор радионы басып озып, ескі радио құрылған пайдаланатын жастарды саны азайды. Олар ғаламторды сүйікті музыкаларын сатып алып, тыңдайды және сүйікті бағдарламаларды жүктейді. Радио өз бағдарламаларын ғаламтор арқылы таратқанымен, оның бағдарлама дайындаушылар кез келген жастағы және әртүрлі пікірлерге ие тыңдармандарды сақтау қалу үшін технологиялық жетістіктермен жаңа мазмұнға көбірек сәйкес келуі керек.
ЮНЕСКО биылғы дүниежүзілік радио күнінің тақырыбын «Жаңа әлем, жаңа радио, эволюция, инновация, тоғысу» деп жариялады. Эволюция радионың тұрақтылығы мен құрылғын кезінен бастап, осы кезге дейінгі және цифрлық дәуірдегі тұрақтылығы мен беріктігін білдіреді. Инновация радионың барлық жерде және бәріне қол жетімді болу үшін жаңа технологияларға бейімделуге мәжбүр болғанын атап көрсетеді. Тоғысу радионың ойын-сауықтан басқа қызметтерін білдіреді. Мәселен, радио осы уақытқа дейін табиғи апаттарда, экономикалық дағдарыстарда, эпидемиялар кезінде жақсы жұмыс жасап, адамдармен байланыста болды. Бұл дүниежүзілік күні радио бағдарламаларын дайындаушылармен қатар радио тыңдармандарына да тиесілі. Өйткені радионың бүгінгі дейінгі жұмыс жасап келуінің себебі тыңдармандары болды. Қадырмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Техран базарының сарайы, керуен сарайы, Тимче мен Қыжыра сияқты әртүрлі бөліктері мен олардың архитектуралық ерекшеліктерімен таныстырдық. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, кілем сатушылар базары, зергерлер базары, маталар базары, аяқ киім базары, хрусталь бұйымдар базары мен тұрмыс заттары базары Техранның ең маңызды әрі танымал базарларының бірі саналады. Бүгінгі бағдарламаны осы базарлар және басқа да бөліктермен көбірек таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қалалық жерлердегі базар бағзы заманнан бүгінге дейін бірнеше роль мен маңыздылыққа ие. Базардың ең маңызды ролі оның экономикалық ролі. Ол алыс-беріс ошағы ретінде сауда-саттықты қамтамасыз етіп, әртүрлі тауарлардың ұсынысы мен тапсырысының тепе-теңдігін орнатып, ақырында тауардың бағасын белгілейді. Жергілікті базар жаңа отандық тауарларды ұсыну және оларды басқа елдерге экспорттауға арналған. Базардағы тауардың алыс-берісі үкіметтің экономикалық саясатына әсер етеді және одан әсер алады. Базар экономиканың тоқырауға ұшырауы немесе қарқындап дамуы айқын байқалатын жер. Иран кілемінің маңыздылығы мен оның әлемдік базарлардағы орнын ескере отырып, Техран базарының ең маңызды әрі тартымды бөлігі кілем сатушылар базары болып табылады. Базардың негізгі қақпасынан кіріп, әртүрлі аяқ киімдерге толы аяқ киім базарынан өткеннен кейін кілем сатушылар базары немесе Аббасабадқа жетесіз. Әрине, бірнеше он жылдық барысында кілем сатушылар базары айтарлықтай кеңейтілген, сондықтан тек Аббасабадпен шектеліп қалмайды. Кілем сатушылар базарындағы жанға жайлы тыныштықты базардың басқа ешбір жерінен көре алмайсыз деп айтуға болады. Кілем сатушылар базарының негізгі көшесінің екі жағында дәліздер, үлкенді-кішілі көптеген тимчелер мен сарайларға барып тіреледі. Осы сарайлардың төбесі жабылған аулаларының арасында және құжыралардың алдында Иранның қолдан тоқылған өте әдемі кілемдері жайылған. Бірінің үстіне бірі жиналған кілемдердің көптігі карк пен жібектен тоқылған дәптерді еске түсіреді. Бұл дәптердің әрбір парағы өте әдемі түрлі түсті нақыштармен безендірілген. Қызыққан сатып алушылар оның беттерін парақтайды. Кейбір құжыралар тек қолдан тоқылған әдемі картиналармен безендірілген. Басқа біреулерінен Иранның әртүрлі аймақтарында өмір сүретін көшпелі тайпалардың қолымен тоқылған ең әдемі кілемдердің топтамасын көруге болады. Басқа бір сарайда ескі кілемдерге толы. Мамандар кілемдерді жөндеумен айналысып жатады. Француз саяхатшысы Урсельде осы базардың әдемі кілемдеріне ғашық болып қалғаны сөзсіз. Ол өз сапарнамасында былай деген: әлемнің ең көрнекті әрі қызықты базары Техранның кілем сатушылар базары. Онда кез келген талғам мен кез келген сатып алу қабілетіне сай түрлі нақыштар мен көлемдегі кілемдер сатылады. Кілем сатушылар базарынан өткеннен кейін мата сатушылар базарына жетесіз. Бұл базар бұрынғы заманнан бүгінге дейін Техран базарының ең үлкен бөлігі болып келеді. Мыңдаған сатып алушының шуы арасында мата сатушылар құжыралардың ішінде немесе оның алдында түсі әр алуан әр түрлі маталарды сатады. Кейбір құжыралар тек костюм тігуге арналған маталар сатады. Бірақ құжыралардың көбінде киім мен төсек жамылғысын тігуге арналған түрлі түсті маталар сатылады. Абыр-сабырлық пен адамдардың барыс келістермен қатар жұмысшылар қоларбамен сатып алынған тауарларды тасымалдайды. Мата сатушылар базарынан өткеннен кейін базардың бір негізгі көшесінің жалғасында имамзада Зейттің кесенесіне жетесіз. Бұл кесенеде ислам пайғамбарының ұрпақтарының бірі Сейд бен Али жерленген. Имамзадада аула, терраса, айна сынықтарымен безендірілген галерея мен керамикалық тақташалармен безендірілген күмбез бен басқа да құрылыстар бар. Кесененің негізгі құрылысы Хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың басындағы Сефевилер дәуіріне тиесілі. Бірақ аула, терраса, күмбез бен басқа бөліктер Хиджри қамари жыл санағы бойынша 13-шы ғасырдың ортасында салынған. Осы имамзаданың ауласы мен галереясының аумағында мәрмәр тастан жасалған бір қабір бар. Оның бетінде Ирандағы Зендтер әулетінің соңғы патшасы Лутфали хан Зендтің аты ойылып жазылған. Ол өте елжүрек адам болған. Кесенеге жақын жерде айна сынықтарымен безендірілген басқа бір бөлме бар. Онда бірнеше танымал тұлға жерленген. Бұрындары бұл имамзада аула, жасыл кеңістік, құжыралар, айналадағы аркалар және көп ағаштарымен 30 мыңнан астам шаршы метр ауданды алып жатқан. Алайда қазір оның ауласына медресе салынған. Зергерлер базары да Техран базарында өзгеше ерекшеліктерге ие. Әрине, бұл базарда француз саяхатшысы Урсель көрген кезден әлде қайда өзгерді. Урсель өз сапарнамасында бұл базарды былай сипаттайды. Зергерлер базарында сатып алушының көз алдына көп тауар қойылмаған, бірақ қарапайым сатып алушылардың көзінен таса жерде қараңғы дүкендердің ішінде қазына сақталынған. Бүгінде шырақтардың нұрының астында әр дүкеннің витринасында алтын мен әртүрлі қымбат әшекейлер қойылған. Сатып алушылар алтын мен қымбат әшекейлер сатып алумен шұғылданып жатыр. Базардың бұл бөлігінің маңыздылығы оның айналасындағы көптеген банк бөлімшелерінің болуына байланысты ерекше сезіледі. Бұл базардың бір бөліктерінде де жас жұбайлар туған туысқандарымен бірге неке сақинасын алып жатады. Ардақтағайын, Техран базарының ерекшеліктерімен танысқаннан кейін мына жайтты айта кету қажет. базар экономикалык рол ойноо менен бирге халыктын әлеуметтік, мәдени, саяси және діни өмірінде шешуші рол атқарады. Базардың мешіттерінде маңызды діни рәсімдерді өткізу, аза тұту белгісі ретінде мешіттердің жабық болуы, діни рәсімдерге қатысу және саяси наразылықтарды білдіру арғы замандардан басталады. Иранның қазіргі заман тарихына шолу әртүрлі кезеңдерде базарлардың белсенді рол ойнағанын көрсетеді. Тарихи құжаттар бойынша Иранның қазіргі заман тарихындағы қозғалыстарда, соның ішінде темекі қозғалысы, машруте көтерілісі мен ислам революциясында базар діни қызметкерлермен бірге ішкі деспотизм мен сыртқы отаршылдыққа қарсы бір тұтас майдан құрған. Соның ішінде 15-ші Хурдот көтерілісі мен ислам революциясымен аяқталған жылдарда базаршылар Иранның басқа халқымен бірге пехлеви режиміне қарсы күреске шықты. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін базаршылар әртүрлі формада өздерінің ислам революциясын қолдайтындықтарын білдірді. Таңылған соғыс жылдарында майданға қаржылай және материалдық көмек жіберу және ерікті күштерді жіберу олардың белсенділіктерінің бірі саналады.
Thank you.